Бүгін Қазан Экспода Татарстан Невзгаз химиясы форумы ашылды. Онда қатнашушыларға сәлемлеу сөзі білен Татарстан Республикасы рәйісі Рүстем Миннеханов мұрәжағат етті. Оның сөзлерінше Татарстан Невзгаз химиясы форумы Невзгаз тармағының ең масштаблы халықара шараларының бірсіне өрілді. Һәм ол Невзгаз сәнәғәте қызметкерләре күні алдынан өткәрелә. Быйыл форум айрыша зор әһәмиәткә ия. Ул Татнефть компаниясы ұйышуға 75 йыл тулуға бағышланды. Бу компания Татарстанның Невзгаз тармағы флагманына һәм инновацион үсеш символына үрелде. Бүгін Невзгаз химия комплексы тирән трансформация этабын уза деп ассызыклады Рүстем Миннеханов. Аның сүзләренчә, без технология яңарту, яңа үсеш нокталарын эзләү һәм тотырклы үсеш тәэмин итү алдында торабыз. Нәкъ менә шушы мәсьәләләр тармакның әйдәп баручы экспертларын һәм фәнни җәмәгатьчелек вәкилләрен, эре компанияләре җитәкчеләрен җыйган фәнни гамәли конференцияның пленар утырышының фикер алышу үзәгендә, диде Татарстан рәйсе. Оештыручылар байышлыклы программа әзерләгән, планлаштырылган түгәрәк өстәлләр һәм конференцияләр Невзгаз химиясе үсешенең актуаль мәсьәләләре буенча фикер алышу өчен нәтиҗәле мәйданчык булачак. Татарстан Невзгаз химиясе форумы кысаларында халыкара Невзгаз химиясе күргәзмәсе ачылды. Татарстан рәйсе Рүстем Миннеханов экспозицияны карады һәм тармакның яңалыклары белән танышты. Быел күргәзмә кунакларны тәкъдим ителгән стендларның күплеге белән таң калдырды. Рүстем Миннеханов форумны ачу тантанасында билгеләп үткәнчә, анда Россиянең һәм чит илләрнең 200-гә якын алдынгы тармак компанияләре катнаша. Татарстан Республикасы рәйсе беренчеләрдән булып Сибур һәм Таиф экспозицияләрен карады. Биредә аңа компанияләрнең продукциясе үрнәкләрен күрсәттеләр һәм казанышлары алга таба үсеш планнары турында сөйләделәр. Гомумән алганда күргәзмәдә Невзгаз химиясе комплексы белән бәйле бик күп җитештерүчеләрне күрергә мөмкин. Алар шимал һәм инструментлардан башлап пилотсыз ышкычлар, логистик компанияләр һәм машина төзелешенә кадәр төрле өлкәләрдә эшли. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясендә мобиль сайлаучы сервисы эшенә беренче нәтиҗәләр ясадылар. 26 августка булган мәгълүматларга караганда, республикада яшәүче 7500-дән артык кеше бердәм тавыш бирү көнендә теркәлү урыны буенча түгел, ә фактта булачак урынында тавыш бирү өчен гариза рәсмиләштергән. Бу хакта Татарстан Республикасы Үзәк сайлау комиссиясенең матбугат хезмәте хәбәр итә. Мобиль сайлаучы сервисыннан файдалану өчен алдан ук гариза бирергә кирәк. 10 сентябрьгә кадәр дәүләт хезмәтләре порталы, күп функцияле үзәк офислары яисә теләсә кайсы территориаль сайлау комиссиясе аша. 3 сентябрьдән 10 сентябрьгә кадәр теләсә кайсы участок сайлау комиссиясендә. Татарстан Республикасы Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев билгеләп үткәнчә, мобиль сайлаучы сервисы ярдәмендә тавыш бирү өчен гаризаларның күпчелеге федераль дәүләт хезмәтләре порталы аша кабул ителгән. Бу гариза бирү өчен иң уңайлы һәм аңлаешлы ысул дип белдерде ул. Әгәр сайлаучы кирулясы һәм мобиль сайлаучы сервисы аша тавыш бирү өчен рәсмиләштергән гаризасын гамәлдән чыгарырга карар кылса, ул моны 10 сентябрьгә кадәр эшли ала. Дәүләт хезмәтләре аша биргән гаризаны бары тик дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр бердәм порталы аша гына гамәлдән чыгарырга мөмкин. Исегезгә төшерәбез, Татарстанда бердәм тавыш бирү көне 14 сентябрьгә билгеләнгән. Сайлау участоклары иртәнге сәгать 7-дән кичке 8-гә кадәр эшләячәк. Республикада Татарстан рәисен 7500-дән артык муниципаль депутатны һәм 18-нче санлы мәләкәс бер мандатлы сайлау округы буенча Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатын өстәмә сайлаулар узачак. Республика көне уңайыннан оештырыла торган чаралар арасында Татарстан үсешенә өлеш керткән шәхесләргә мемориаль тақталар, бюстлар ашу тантаналары бар. Бу хакта бүген Татарстан министрлар кабинетында үткәрелгән брифингтә республика премьер-министры урынбасары Лилә Фазлыева сөйләде. Шәхесләрне мәңгеләштерү белән бәйле вакыйгалар хәтер истәлек чаралары булып тора. Казанда 5 шундый чара оештырыла. Чалыда хастаханә территориясендә күренекле хирург Ринат Акчуринга бюст ачылачак, дип хәбәр итте вице-премьер. Казанда Толстой урамы 16А адресы буенча буенча драматург публицист Туфан Миңнуллинга истәлек тақтасы ачыла. 1930-1937 елларда ТАССР-ның халык комиссарлары советы рәисе Кыямэттин Абрамовка Карл Маркс урамы 54-нче йорт адресы буенча мемориал тақта куела. Армия генералы Бик Ватан сугышында катнашучы хәрби һәм тарихи фәннәр докторы Мәхмүд Гәрәевка бюз 188-нче куб профилле лицейда куела. Лейля Фазлыева һәйкәленең ватанны саклаучылар елында ачылуында искәртте. Узган елга кебек үк быелда 30 август республика көнендә 45 яш парның никахлары рәсмиләштереләчәк. Бу хакта да премьер-министр урынбасары Лейля Фазлыева хәбәр итте. Тантаналы чаралар республиканың ЗАГС идарәсе катнашында оештырыла. Хәзер яшьләр никахларын рәсмиләштерүгә әзерләнә, диде вице-премьер. Тотырыксыз һава шартлары булуга карамастан, республикабыз кырларында кызу урак исте дәвам итә. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы мәгълүматларына караганда, иген кырларының 63%-ыннан күбрәк мәйданнан уңыш җыеп алынган. Бүгенге көнгә амбарларга 3 миллион 151 мең тоннадан артык ашлык кайткан. Икмәк күләме буенча бу араен алда бара. Биредә авыл хезмәтчәннәре амбарларга 165 мең тоннага якын икмәк кайтарган. Бу райондагы мәйданнарның 74%-ыннан алынган уңыш. Тәтешлеләр 157 мең тоннага, спаслылар 156 мең тоннага якын ашлык суктырган. Арчада 122 мең тонна, Алексеевскида 118 мең тонна күләмендә ашлык җыелган. Күпчелек районнарда барлык мәйданнарның яртысында бертеклеләр уңыш алынган. Һәр гектардан уртача 40,18 центнер уңыш чыга. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 27 август шәршәмбе көнне аязучан булатлы һава урыны белән кыска вакытлы яңгыр, яшен булу ихтимал. Җил көньяктан, көньяк-көнбатыштан толгын, көндез тизлеге секундына 15-18 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 8 градустан 13 градуска кадәр, көндез 17 градустан 22 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы төрекмеш баганасының 748 миллиметрын тәшкил итә.